глава 29. Човекот кој по упомената останува тврдоглав, во миг ќе се скрши и нема да му има лек. Народот се радува кога се умножуваат праведниците, а народот воздивнува кога ќе завладеат нечесните. Човек кој ја люби мудроста, го радува татка си, а кој се дружи со блудниците, го растурува имотот. Царот ја одржува државата со правда, а ја разурнува кој бара подароци. Човекот кој му ласка на својот ближен, им простира мрежи на неговите стапки. Во гревот е стапицата за лошиот човек, а праведникот ликува и се весели. Праведникот го разбира правото на бедните, а нечесниот не вникнува за да свати. Подсмевачите го запалуваат градот, а мудрите го стивнуваат гневот. Кога мудриот спори со безумникот, или да се гневи, или да се смее, се едно, нема мир. Крвопијците го мразат честниот, а праведниците се грижат за неговиот живот. Безумникот го излева сиот свој гнев, а мудриот го воздржува. Ако владетелот послуша лажлив збор, сите негови слуги стануваат нечесни. Сиромавиот и дирекожецот се среќаваат. Господ ги просветлува очите на двајцата. Цар кој им суди на бедните според правдата, има цврст престол довека. Прачката и изобличувањето даруваат мудрост, а разузданото дете ја срами својата мајка. Кога се множат нечесните, се множи и беззаконието, но праведниците ја наблюдуваат нивната пропаст. Изобличи го својот син и ќе те успокои и ќе ѝ даде радост на твојата душа. Каде нема откровение пророчко, народот се разуздува, а кој го пази законот е блажен. Само со зборови не се поправува слугата, зашто не се покорува, иако сваќа со умот. Дали си видел човек брз на зборови, и безумникот има повеќе надеж од него? Кој го мазни својот слуга од детство, после ќе му биде како син. Гневливиот човек предизвикува препирки, а избувливиот човек прави многу гревови. Гордоста го понижува човекот, а смирениот во дух придобива чест. Кој со крадец дели плен, се мрази самиот, слуша проклетства и ништо не открива. Стравот му поставува стапица на човекот, а кој се надева на Господа, наоѓа закрила. Мнозина ја бараат милоста на владетелот, но Господ дели правда секому. Неправедникот им е омразен на праведните, а праведникот е омразен на нечесните.